This is World College Radio Day.
A day where college radio stations across the globe unite, celebrate the most powerful medium.
Radio is like word of mouth that very much influences whatever's going on.
This is World College Radio Day.
Magandang, 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 magandang gabi mga kasali. Para sa edisyong ito sa DZUP 1602, hindi muna natin mapapakinggan ang wika ng ina mo para makibahagi sa pagdiriwang ng World College Radio Day ngayong araw. Mga kasali, ako po si Josh.
At ako si Keisha Manyo ngayong gabi.
Mga kasali, mapapakinggan tayo worldwide at tayo rin ay mapapanood at mapapakinggan via Facebook Live sa facebook.com/DZUP1602AM at sa DZUP.org.
354 na student radio stations mula sa 26 na bansa ang kalahok at isa na tayo doon. Sinundan natin kanina ang college radio from Cyprus, kanina lang.
At napakaganda rin kung napakinggan ng mga kasali natin na nakikinig ngayong gabi yung presentasyon ng iba't ibang mga radio. Bilang pagdiriwang nga sa World College Radio Day, ngayon ay magbabalik na naw tayo sa kasaysayan ng DZUP 1602 at ang naging papel nito sa kasaysayan hindi lang ng ating university, kundi sa buong bansa.
Ngayon, makakasama natin ang isa sa mga guests natin para sa araw na to, isang fourth year broadcast communication student na si Nadine. Nadine, say hi!
Hello! Hi!
Hello, Nadine!
Kamusta?
Okay lang naman.
So today, mapag-uusapan kasi natin yung ambag ng college radio, especially DZUP, sa society, sa, you know, sa bansa in general. So ano bang first experience mo sa DZUP, Nadine?
Actually, yung first experience ko sa DZUP, nung freshman pa ako sa UP, tas nag-guest kami sa Tropang Radio, yung isang program sa station.
Uy, same. Mm-hmm. Ako din. Ikaw ba, Josh?
Yun din yung first experience ko dito sa DZUP. At dahil nasabi niya yung Tropang Radio, mamaya susunod sa atin.
7 p.m. Yeah. to 8 p.m. Yes. Yun din yung may naglalaban-laban na houses, di ba? House of yung mga teacher ng BC 100, tama? Sobrang fun nun. Pero for this day, ang pag-uusapan natin, kagaya nga ng sinabi ko kanina, is ang ambag ng college radio sa lipunan. So bakit ba importante na nagbabalik tanaw tayo sa mga ganitong bagay? Sa history, for example?
Para sa akin, importante talaga kasi it makes a difference din in what happens in our future if we know what happened in the past.
Totoo. So we can avoid the mistakes.
Yun yung kumbaga pag alam natin yung aral, no, na natutunan natin at ma-apply natin kumbaga.
And siguro isa ring natutulong ng college radio sa pagbabalik tanaw sa history is yung hindi natin makalimutan kung ano nangyari before. 'Di ba? Very relevant ngayon. Bilang uso yung historical revisionism, yung pagpapalit ng mga kwento ng kasaysayan, ganyan. So importante na meron tayong binabalikan para alam natin kung ano yung totoong nangyari.
Ayan, buti nga binabalikan.
Ay, may hugot.
At importante talaga na balikan natin, lalo na yung mga ganitong kaalaman na nakapag-aambag sa buhay natin bilang mga estudyante at bilang mga mamamayan ng bansa. Kaya Nadine, ano nga ba ang ambag ng college radio sa lipunan?
Para sa akin, yung ambag talaga ng college radio, as source talaga to ng entertainment at saka balita sa lahat ng nangyayari sa bansa.
Tama. So, halimbawa, yung DZUP, sa mga hindi nakakaalam, isa ang DZUP sa mga naging critical noong panahon ng martial law. Kasi nung, diba, nagkaroon ng pagsasara ng mga media outlet, yun yung letter of instruction number one. Yes, my history.
Yes.
CAS 1, hello. So, yun yung unang letter of instruction na yung government yung hahawak sa... Uy, may nagpapa-shout out daw. Hello from Radiofonica from Italy.
Hello, hi, guys.
Sobrang worldwide naman natin. Nakaka-ano, pressure.
Buonasera.
Oh, may nag-Italian na elective.
Yes.
Yun. So, going back din sa sinasabi ko kanina, yung isa yung DZUP sa mga naging critical nung mga panahon na yun dahil tayo ay college radio at kilala yung yung UP bilang bastion of activism. So, hanggang ngayon naman, di ba, kapag taga-UP ka, ay naku, aktivista ka, no? Ganun naman lagi yung sinasabi.
At bukod pa dun sa pagiging critical, nagkaroon din ng tinatawag na first quarter storm dito sa universidad kung saan naging saksi at naging source ng balita ang DZUP.
So Nadine, what do you know about yung first quarter storm?
Yung kalaman ko lang is that yan yung mga events na nagli-lead up sa martial law noon, mga 1971, no?
Yan, so first quarter storm is yung first quarter ng taong
1971.
The year before martial law. So going back to our history books again, September 21, 1972, dineclare yung martial law. So leading to that day, merong mga naganap the first year.
Yes.
So yung first quarter storm na tinatawag natin, yun yung yung Diliman Commune. Banggitin ko na yung topic natin bahagi yung Diliman Commune. Yun yung pagtitipon ng mga estudyante, hindi lang ng mga estudyante ng UP pati yung mga nakatira sa paligid ng UP para kondinahin yung mga nangyayari nung panahon na yon. Kasi essentially kahit wala pa yung martial law, ang dami nang nangyari na violent. Ganon, yung mga hindi makatarungan. Kaya isa sa mga pinotesta nila nun actually is yung pagtaas ng presyo ng langis. So doon talaga nagsimula yun, diba? Nagkaroon ng strike yung mga jeepney driver, and then sumuporta yung mga estudyante from UP and yung mga nasa paligid, and that made the Diliman Commune. So yun yung tinatawag natin na first quarter storm. So sa tingin nyo, ano ba yung naging, no, hindi sa tingin nyo because it's a fact, ano yung naging bahagi ng DZUP ng mga panahon na to?
Actually, just to share lang, no, ano, Keisha and Nadina, noong Diliman Commune, nagkaroon ng pagbabarikada dito sa universidad gamit lang hindi yung mga trunks ng puno, kundi mga tables, mga chairs, mga blackboards para hindi payagang pumasok sa dito sa universidad ang mga militar. At ang bahagi na rin ng DZUP ay yung pagpapakalap ng impormasyon na nagaganap na yung Diliman Commune ay yung pagbabarikada, kumbaga, doon sa area na doon ng University Avenue.
Oo, kasi kung mapag-uusapan lang naman yung papel ng DZUP sa pagbabaliktanaw sa history natin, kasi meron tayong mga archives sa DZUP.org para sa mga hindi nakaalam. Meron dong mga program na tinakal na nila itong mga usap ito tungkol sa martial law. So sa mga listener natin, mga kasali, pwede nyo pong i-check out yung archives ng UP nating mahal. Tapos meron po dong mga episode na about martial law, mga drama, roleplay. So yun, actually isa yun sa mga pinaka-helpful para dun sa mga wala pang alam sa nangyari sa martial law.
Sabihin na natin na parang kukunti pa lang yung alam kasi lahat naman tayo merong first base.
Thank you for that, Josh.
Balik tayo kay Nadina, no? Ano pa sa palagay mo bilang ikaw ay broadcast student, tapos siguro na pagdaanan na ninyo yung naging bahagi ng DZUP sa kasaysayan. Ano pa yung ibang naging ambag ng DZUP sa ating kasaysayan?
Ang DZUP kasi, pinakita talaga na bilang isang alternatibong media, patuloy talaga silang naglahad ng makabuluhang mga issue tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung mga issue na hindi tina-touch on ng mga ibang stations.
So, bilang isang istasyon ng radyo na hindi suportado ng mga malalaking kumpanya, no, because alternative ang DZUP, I think nandun din yung power para hindi ma-regulate. Tama ba?
Yes. At naging bukas din sila para talakayin nga yung mga detalye na sa bawat panig na nasasangkot ng nasabing issue. Kumbaga walang pagpili, walang kumbagang bias doon sa mga talakayan at doon sa mga ginagawang pag-usapan na based nga doon sa ng tagline ng DZUP na makabuluhang usapan para sa bayan. At dahil dito, nagiging makasaysayan ang istasyon, una-una sa pagiging tapat na mamamayang mga Pilipino at walang ibang hinahangad, kundi amailahad ang katotohanan sa publiko.
So going back dun sa binanggit ko kanina na merong mga archives sa DZUP.org, meron dong parang yung UP nating mahal, yung kay Ma'am Betsy, meron dong episode na pinag-usapan nila yung tungkol sa Diliman Commune. Tapos nag-get talaga sila ng mga people na involved dun sa Diliman Commune. So sinabi nila na isa sa mga role ng DZUP noon is yung pag-play ng isang controversial tape recording. Alam nyo ba yun?
Yes. Yes, alam namin.
Oh, sige, ano yun, Josh?
Ito ba yung
oh, di sure.
Pwede bang banggitin on air yung
but yun yung recording na
on air. Binanggit na nga siya. So,
oh, pero play na yun ng DZUP, di ba?
Oo.
Yung recording ng Dovi Beams scandal, di ba? Yun yung isa sa mga ano, yung pinaka
controversial ng panahon. At kumbaga, ito yung naging paraan para i-criticize yung administrasyon noong panahon na yun.
And going back to that specific episode, sinabi nila na nung nagkaroon na ng martial law noong 1972, nung sinira nila yung mga equipment sa DZUP.
Oo.
Na noon ay nasa AS pa or Palma Hall in sa ilan.
Yes.
So, hindi na nahanap yung recording. Marami nga nagtatanong kung nasa na pero wala na daw siya ngayon. So,
pero,
ayun.
Pero I believe meron namang mga ano, ibang nasagip doon sa recording and na naingatan sa archives.
Sayang yung mga equipment nung mga ano na yun. Kasi grabe yung pag-atake sa media, syempre, di ba? Kasi for you to control the state, kailangan mong i-control yung media dahil yes. bilang watchdog, ganyan.
I think that in itself nga, that the fact that nawala nga yung recording na yun, it shows nga how impactful and powerful actually the Marcos regime was during this time and how they were really attacking media and how commendable it shows that the character of DZUP was.
So, tumigil yung operasyon ng DZUP nun eh. So, after 15 years na lang nagbalik. So, thankfully, nagbalik tayo on air and we celebrated 60 years nung nakaraan, di ba? So, ano bang mga naaalala mo sa experience mo sa DZUP?
Yun, like, kasi starting from Tropang Radio nga, from there, I really got more into listening to the radio nga and especially DZUP kasi ang dami talagang programs touching on different topics, especially university and outside of the university.
Ang lawak ng reach natin kasi 'di ba hindi lang tayo sa university napapakinggan tayo sa ibang mga napipick up tayo ng ibang mga AM radio. Tapos meron pa tayong dzup.org
at meron pa tayo sa Facebook.
Meron pa tayong Facebook. So walang kawala sa mga gustong manood ng or makinig sa DZUP. Meron tayong iba't ibang outlets para ma-stream yung mga program natin. Siguro anong favorite niyo ano?
Program
sa DZUP.
Ako ano, walang iba, Samahang Bidang Bida.
So, hindi nakakalam si Josh, isa siya sa mga host ng SBB na nag-air tuwing
Wednesday from 10 a.m. to 11 a.m.
Fini-feature niyo yung mga organizations.
Youth organizations in and outside UP Diliman. So, napag-uusapan yung mga advocacy noon, ng mga organizations at iba pang mga projects na ginagawa nila para sa magkaroon ng makabuluhang avenue sa maayos na proyekto.
Pero, di ba, bilang napag-usapan naman na natin kanina yung tungkol sa mga experience natin, naalala ko, FST kasi, transferee kasi ako from LB eh. So, nung magta-transfer ako, may exams, may interview, dito yun sa may, ano, sa may isang building sa MASCOM. Tapos, nagpe-play yung DZUP, interesting music, mga music na hindi ko pa narinig before, tapos yung mga commentary. So, kapag wala kang ginagawa, diba, sa MASCOM, very noisy, ganyan. Pero isa sa mga mapapakinggan mo is yung stream na yung DZUP, which is very helpful. Minsan, nakatulong siya sa ACADS. Diba?
At saka, bilang, diba, nasabi mo nga na helpful yon Keisha, na alam nyo ba, guys, na nanalo na ang DZUP nating mahal sa nakaraang KBP Golden Dove Awards bilang Best Special Program Award for Radio at the Philippines. So makikita natin na very critical at very relevant yung content ng programa na nilalabas ng DZUP. So mabalik tayo dun sa ginampanan ng DZUP noong martial law. Ano sa tingin mo na din yung pinaka bukod dun sa mga nabanggit na natin kanina, ano pa yung naging ambag ng DZUP para sa pag-eere ng mga kaganapan ng martial law?
Feeling ko yung DZUP naging example talaga sa ibang radio stations na mag-speak up talaga about the issues that matter to the country. Like, not just yung, for example, marami kasi yung stations din at the time na pro-regime propaganda lang yung linalabas.
Yes.
So, example talaga yung DZUP to talk about what the people need to hear about and not yung puro propaganda lang.
At saka bilang nasabi nga natin na alternatibo ang DZUP na wala silang kinikilingang mga content at na siguro mga interest kumbaga na malayang na ipapalabas at maayos na ipoprograma yung mga kaalaman at yung katotohanan na dapat malaman ng bayan.
Siguro hindi lang naman kasi nung panahon na yun, hindi lang DZUP, no? Although we're talking about DZUP ngayon, yung nag-play din ng malaking role is yung Philippine Collegian, yung publication ng University of the Philippines, yung official nating publication in circulating yung facts, yung mga katotohanan noong panahon na yun bilang laganap nga noon pa man ang mga fake news o yung binanggit nga ni Nadine na pro-regime propaganda. Syempre importante na merong nagko-kontra kasi kung walang ibang information noong panahon na yun, mabubulag yung mga tao sa hindi naman totoo. So importante yun, especially sa pag paghimok sa mga tao na tumingin dun sa kung ano yung totoo, kung ano yung tama, at hindi magpabulag dun sa mga propaganda lang na nilalabas sa media. Kasi diba, napaka-powerful ng media para gamitin bilang isang propaganda.
At bilang media, merong responsibility ito na magsulong ng ideolohiya na magagamit ng bayan. Kaya mga kasali, mamaya bibitinin muna namin kayo sa ating usapan. Ang oras natin ay 6:16. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tara na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasama ang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Sumali at makitakbo ngayong UPLB Loyalty Day. Hatid ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter ang UPLB Loyalty Day Run 2019. Sa October 12, 4 a.m. sa UPLB Grants, mag-register sa 3K, 5K at 21K. Para pang detalye, i-contact si Marvin Apolinario sa 0917-519-5095. Ito ay hatid sa inyong UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
You are listening to World College Radio Day.
State ascoltando la diretta della giornata mondiale delle radio universitarie.
Ihr hört gerade zu dem Welttag der Uniradios.
Estás escuchando el Día Mundial de la Radio Universitaria.
At tayo'y nagbabalik dito sa DZUP 1602 at kasama nyo pa rin kami. Ako po si Keisha.
Ako si Josh. At para sa pagdiriwang ng World College Radio Day na may temang Hear It First.
Kung kanina ay binalikan natin yung parte ng DZUP noong kasagsagan ng Diliman Commune noong martial law, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ginampanan nito sa ating kultura. So from medyo heavy to lighter note. So hindi mawawala ang usapin ng musika kapag pinag-uusapan natin ang kultura, dahil bahagi na naman yun talaga ng Filipino culture.
Mm-mm.
Hello sa mga videoke nights natin. Yes.
Kumbaga native na sa atin yung pakikinig ng musika, at yun yung nagpapagaan sa dinadala nating mga Pilipino.
At para sa parting ito ng ating programa, kasama natin ang isang broadcast communication din na estudyante na si Crystal Almanza. Hi Crystal!
Hello! Happy World College Radio Day sa lahat.
Yes. In other language. May alam ka bang ibang language?
Pero
may Korean college radio din sa nang nakikinig sa atin.
Dahil nag-exchange naman si Keisha sa Korean.
Mga kaanyong. So, isa sa mga pag-uusapan natin is yung ano ba yung ginampanang papel ng DZUP sa pagdating sa musika. Sobrang marami kasi yung mga estudyante ng UP na sobrang creative and they're into their... Halimbawa, may mga banda. May mga kilala ba kayo na ganun ngayon?
Siyempre, marami.
Marami, no? Especially Mascom. Madaming mga bidang-bidang mga musicians sa Mascom. Pero when you hear banda and UP, what comes to your mind?
Ako bukod sa pagiging pastime, parang paraan para maisulong yung creativity and yung ideology na iniisip tungkol sa isang topic or experience.
Totoo. Kasi diba music as an art, hindi naman siya art for art's sake, gaya ng sinasabi ng iba. Lagi namang may ideology behind ideology sa mga art. Kahit gana pa sabihin ng iba na kabaduy or kajeje, ganun
organo
mga,
ka-lame siguro.
Lahat yun may fino-forward na ideology, di ba, Cristel?
Yes. At syempre, isama na rin natin bilang sinabi nating UP, tapos banda. Syempre, yung isa sa mga pinaka nag-start when it comes to OPM, yung isa sa mga sikat na sikat at binansagan. The Beatles of the Philippines. Yeah. So, may sarili tayong The Beatles. May sarili tayong Beatles, guys. Beatles.
Yun ay, sino?
Hello, Eraserheads.
Yes, Eraserheads. So, bago pa man sumikat yung Eraserheads, nagpasikat ng maraming kanta na alam natin, nagsimula din sila sa, kagaya ng mga, you know, humble beginnings sa mga musician, college bands. Pag-gig lang, cover ng songs. So, what do you guys know about Eraserheads?
Cristel.
I know about them na talagang, as in, yung talagang umiikot sila para makahanap ng gigs, ng platform para makanta sila. So, yun talaga yung pinakaalam ko sa kanila.
So, bago pa natin ipakilala ng todo-todo pa yung E-Heads, makinig muna tayo ng isa sa mga hit songs nila bilang hindi mabilang yung kanilang mga hit songs.
Yeah. Para lahat ng kanta.
Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to worry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I say it anyway. Girl, I stay bad time, even if I had to fetch you every day. I'll get by if you smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody makes a happy ending story, it's a wonder love can make the world around. But don't let it bring you down until your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing it. In a world where everybody hates a happy ending story, it's the one that love can make the world go round. But don't let it with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Let me hear you sing it. Oh,
At narinig nga natin ang With a Smile ng Eraserheads. Guys, ano yung paborito niyong linya doon? Ako yung tududududu. Very meaningful. Hindi, sa akin yung ano, no one ever said that it, there's an easy way. Sobrang feel na feel bilang midterms na. Yung mga tao sa college ay sobrang arag na, hindi na alam ko anong gagawin, yung iba hindi na kumakain.
Actually, nung plinay nga yung kanta kanina, parang wala lang, napakalma lang ako, ano, parang ang sarap magpahinga.
Ay, so, sobrang... sige, bye Josh! Papaalam na po siya. Ano lang.
Saka maganda rin sa kantang to, kasi di ba worldwide nga tayo ngayon, narinig tayo worldwide. So, yung mga nakakarinig sa atin, as in, makakarelate din sila kasi may intindihan nila yung kanta, tsaka nakaka-relax din talaga
and
siya.
And with everything that's happening, no, hindi lang sa college, kundi ang gulo-gulo ng mundo, alam niyo yun. So, parang breather yung song, very calming.
Yes. At yung kanta nga yan ng Beatles.
Ng Beatles of Beatles the Philippines.
Ng E-Heads ay ang single nila mula sa album na Circus and Aloha Milky Way. At yung kanta, gaya ng sabi ko kanina, di ba, yung mga music, yung is an art na may ideology. Kumbaga, yun yan, nabanggitan natin na ito ay parang pagko-comfort sa mga napapagod or sa troubled person. Kumbaga.
Me.
Yan ako makatroubled.
Pero sila yung E-Heads, sila yung ano, sila lang naman ang nag-iisang Filipino artist na nakatanggap ng Viewer's Choice Award sa 1997 MTV Video Music Awards sa New York. Tapos yung banda ay binubuo ni no, Josh?
Nina Eli Buendia, Buddy Zabala, Marcus Adoro at Raymond Marasigan.
Pero bago yung lahat ng mga awards na natanggap nila, nagsimula lang din sila sa wala. You know, yung humble beginnings, yes, na pinag-uusapan natin kanina. Sa katunayan, dito lang din sa UP nagsimula yung Eraserheads. Mula sa mga song covers at maliliit na gigs na nung mabuo yung banda nila noong 1989. Hindi pa tayo pinapanganak ng 1989. Pero alam natin yung kanta ng E-Heads, diba?
Malay mo, may pinanganak na sa atin.
Ikaw ba yun, Christelle?
Christelle.
Joke lang po, bata lang po.
Pinanganak na ng 1989, ng lala.
1970s daw siya pinanganak.
Matanda na pala.
At isa sa lyrics ng mga kanta ng E-Heads na minsan sa may kalayaan, a fun fact lang sa mga isko na nakikinig or sa mga ibang foreigners na nakikinig sa atin ngayon, na yung kalayaan doon sa lyrics na yon ay mula sa kalayaan dorm.
Yeah. Shout out sa mga wala pa ring dorm hanggang ngayon, October na.
At shout out sa mga dormers mula sa kalayaan.
Oo, yung kantang minsan sa may kalayaan, minsan po yung title.
Yung
line na minsan sa may kalayaan, akala ko kalayaan na yung road. Yun pala yung dorm.
Pala sila doon.
Parang nakaharaan ko lang nalaman na dorm pala yun. So, nung mga panahon na yun, no, nung mga binubuo pa lang nila yung banda, wala pang social media. Kaya dapat kayod talaga sa paghanap ng shows at gigs kung saan sila pwedeng mag-perform. Unlike kasi, di ba ngayon, social media, ang dali na, ang daming cases ng instant fame. Like, mag-upload ka ng cover the next day. Meron, ka-duet mo na yung mga stars sa as, ganyan yung mga show. Diba?
Saka mas madali clout ngayon, di ba? Tsaka nakakahanap ka talaga
ng mga clout?
Gigs.
Hindi ko alam. Oh,
yung clout po,
yung ulo.
Parang yeah, network
explain
ng tao.
Grabe.
Pero yun po yung clout. Yung pag-network mo ng tao. Di ba? More friends, more fun. Ganun.
At saka parang kahit kumanta ka lang sa ano no sa isang lugar, tapos ma-videohan ka, tapos pag na-post online, instant sikat ka na. Ganun.
Oo. Tapos karami, pero kasi yung mga banda noon, syempre, na wala pang masyadong avenue para sa music nila. Ang balita ko, mayroon din yung mga nagpe-perform sa dorm. Kasi di ba may mga dorm night? Tapos, like acquaintance party sa mga dorms. Nagpe-perform sila doon. So, that's a nice avenue, di ba? Pero, parang maganda pa na siyang gawin ngayon. Kaya na, imagine, nag-a-akads ka. Tapos biglang may banda sa lobby. E-Heads sa lobby.
Kung pwede lang, di ba? At dito nga simulang nakilala ang E-Heads or Eraserheads sa loob ng UP. Kalaunan ay kumakalat na rin sa labas ng universidad. Kilala sila dahil sa kanilang alternative sound, pati na rin doon sa setlist na hindi lang puro pop o yung rakrakan talaga yung binibigay na yung ingay na kanta.
Ay, oo. Wala naman, walang judgment sa mga tasang rock. Pero kasi ako, I prefer yung mga soft lang, yung nakakakalma.
Oo,
pero
same tayo.
At the time kasi, yun, no, kapag nagpa-play sila.
Siyempre, maraming genre. Diba?
So, iba ka parang, uy, parang bago to ah. Pero at the same time, risky din siya kasi parang hindi sumusunod sa norm. So parang yes, medyo mahirap din makakuha ng following. Pero yes, yun, ang tapang nila para gawin yun.
So alam nyo ba, may trivia ako. Very, very ano yung pagkakaalam nyo ba? Noong 1991, like 8 before born.
Si Crystal buhay na
noon. Ahoy, nag-record ng Delte, pang-iheads, na nagsilbi nilang audition para sa mga recording company. Kaso, tinanggihan sila kasi hindi daw pop enough. Kasi pop yung ano, yung sikat genre na genre. Pero, I mean, kung pop na yung, saturated na ng pop yung media nun, why not, diba? For alternative, ano. So, yung nangyari sa kanila, yung demo tape, na-record lang nila sa garage ng isa sa mga member.
Na si Raymond Marasigan.
Si Raymond Marasigan. Tapos, so, nung hindi nangyari, yung hindi sila na-sign sa record company, ng mga malalaking record company, ang nangyari is tinulungan sila ng isa sa kanilang mga humanities professor, si Professor Robin Rivera, na i-record yung kanta para sa mas maayos na technical equipment. Tapos, yun yung pinamagatan nilang Pop You. Wordplay, Pop You, bilang sagot sa mga tumatanggi sa kanila noon. I do the same though. Pop yes, You.
At pagdating noong 1992, parang masasabi na rin nating taon nila to dahil sa wakas ay na-sign na nila yung BMG Records Incorporated. At ito rin yung taon kung saan nag-perform ang E-Head sa acoustic sessions ng DZUP gamit ang kanilang mga original na kanta. So dito sa DZUP, unang napakinggan na pangmalawakan ang Eraserheads.
So share natin sa listeners natin kung ano ba yung napakinggan sa DZUP noong mga panahon na to. So isa pang kanta mula sa Eraserheads.
I was born upside down. I felt my grandma put my feet on the ground. They put a spoon in my mouth, and everyone was shocked to hear me shout. Well, I knew I couldn't take all that dog food that they make you. Just as soon as put myself on a steak and burn, I saw it coming around. I saw it coming around, yeah. I saw it coming around, and so I just, yeah, shook my head and walked away. I grew up in a town where everybody tried to push me around. The girls were alright, but the girls, they're always bugging me with macho stuff. Well, I ain't a stupid fighter, I go for flower power. I've been running every race just to save my face, yeah. I saw it coming around. I saw it coming around, yeah. I saw it coming around, and so I just, yeah, shook my head and walked away. Yeah, yeah. Well, I tried to see if you care. It's just a matter of not begging for more. You know it's really suicidal to just give in with people you can never really be sure. Oh, when it gets down to this, they'll eat you up. When the words get in your head, they'll spit you up. It's a saving grace to have it all.
when you find yourself in a compromising spot. You should know you shouldn't take all that dog food that they make. Just as soon as put yourself on a stake and...
At narinig nga natin ang Shaker Head ng Eraserheads na isa rin sa mga kanta nila mula sa kanilang official album na Ultra Electromagnetic Pop.
Parang ano, parang anong tawag doon?
Nakaka-tongue
twister. Oo, tongue twister.
Uy, pero nung time Ultra na nirecord to, hindi pa siya, hindi pa nagagawa yung album. So like, kasama to ng demo nila. So,
kaya very raw, no? Yung yun tunog. Tunog na nga naman na galing sa kirahe ni record.
Pero ito rin yung, ito talaga yung mismo recording sa DZUP acoustic.
Oh,
yeah, ito cool. Yun.
So yung album na to yung nagpasimula ng napakaraming hit songs ng E-Heads at syempre nagpakilala sa mga tao ng college rock. Mm-hmm. There's such thing as college rock, guys.
At kung mapapansin din natin no, ng mga nakikinig sa atin ngayon na yung halos karamihan sa mga kanta ng E-Heads mayroong isinusulong ng mga ideology or mga napapanahong mga topic sa kasalukuyan or sa lipunan.
So speaking of hit songs na may mga laman, may sinasabi, anong favorite nyo, Josh and Christelle, na song ng E-Heads?
Ikaw, Christelle.
Spoliarium.
Oh. Ikaw?
Ako, Toyang.
Oh. Toyang. Ah, yun
classic,
yung ano, no?
Classic.
Yeah. Ako yung Overdrive. Nakakatawa ba pag sinabi ko, gusto ko matuto mag-drive. Parang chill lang. Pero kapag yung sa may laman, yung para sa masa. Very, malaman.
At, pero ito yung Shake Your Head kasi kung hindi gano'n napakinggan ng mga listeners natin. So parang inaano nyo kasi doon yung defying the norm na parang pinalaki akong ganito but doesn't mean na kailangan sundin ko silang lahat. May parang gano'n siyang message. Hmm. So ayun, very UP.
Wait, totoo, very UP. Love. Parang sa ano no, sa hallway lang, mapag-uusapan yung mga ganito. Hallway, narinig ko sa hallway version ng ano, ng mga usapang malalim pero sa mga unexpected places nangyayari. Sa CR, ganyan. Madalas may ganun dito sa UP eh.
At isa din sa kanta ng E-Heads na yung Hey Jay na tulad na lamang na mula sa album nila na Circles kung saan usapin naman dito ay tungkol sa gender inequality sa bansa.
Tama. So pagka tugtog natin ang kanta, mapapansin mo talaga na ito yung naratibo ni Jay na isang bakla na minsan binugbog ng sino-sino ng marami dahil lamang sa kasarian nito. So, punong-puno ang mga tao ng galit sa mga hindi nila naiintindihan.
Kaya naman, ito yung pangkantang ipaparinig natin sa ating mga kasali ngayong gabi.
Bakit ba?
Ayan. O, diba? Hindi malayo ang kanta na yan, yung Hey Jay, kung ano ang sitwasyon ng ating LGBTQ plus community sa bansa ngayon.
Mm-mm, totoo.
Parang kanina nga lang pinag-uusapan namin ng mga classmates ko sa hallway habang we're waiting for this program to air, yung mga usapin nga ng LGBTQ, tapos kung ano yung pinagdaraanan ng mga, yung mga tao na bata pa lang, alam na nila na they're, well, different. Kung ano
they're
yung,
not part of the heteronormative.
Kung ano yung tinitingnan natin na normal na pagtingin sa usapin ng gender, di ba?
At kahit matagal na, hindi pa rin tinatanggap sila bilang mga tao sa lipunan. At ang dami pa rin parte ng LGBTQ plus community na nakakaranas ng diskriminasyon pagdating sa trabaho at pinagkakaitan ng simpleng karapatan na dapat naman ay tinatamasa ng bawat isa sa atin.
Kaya nga, to quote E-Heads, we still love you anyway. Dun sa mga friends natin, mga kapamilya natin na they're going through the same thing, mga gantong crisis dahil sa hindi sila pasok dun sa it pinaprescribe ng society, di ba?
At minaximize din talaga nila yung plataforma na meron sila.
Oo,
at syempre, yung tapang at husay, hindi lang sa paggawa ng kanta, kundi dun sa mismong pagpe-perform na rin.
Kaya nga, ang galing ng Eraserheads kasi alam nila na napakalawak talaga ng following nila that time, no? So, very diverse. Pero hindi sila natakot na gumawa ng mga kantang ganito. Kahit na may mga tao na hindi talaga matanggap.
Dahil dala-dala nila yung mantra na honor and excellence, at dahil sa bawat kanta na ginagawa nila, merong mga layunin. Kaya kung babalikan natin, hindi overnight yung success ng Eraserheads, at mula sa mga mumunting song covers at kung saang-saang gig na pinagsimulan nila. Kaya nga patuloy ding tinitingala at kinikilala yung Eraserheads, yung banda sa kabuuan sa kasalukuyan.
Ang maganda rin na hindi nila hinintay yung swerte. So sila mismo yung gumawa ng swerte na hinihintay nila.
Naghahanap talaga sila ng avenues.
Diba, ganun naman kasi talaga dapat. Kaya nga, ang mga college radio, lalo na ang DZUP 1602, napakalaking tulong talaga para maging entry point ng mga nagsisimulang banda. So may lugar talaga dito para magpakilala ng kung ano ang bago.
At yan yung usapan natin tungkol sa ambag ng DZUP sa musika at kultura. Siguro iwan na lamang namin sa inyong tanong yung ano ang lokal na banda ang nagsisimula pa lang ang gusto mong marinig sa DZUP.
Ang oras ay 45 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi.
6:45.
Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
World College Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Kommt zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
You are listening to World College Radio Day.
State ascoltando la diretta della giornata mondiale delle radio universitarie.
Ihr hört gerade zu dem Welttag der Uniradios.
Estás escuchando el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Magandang gabi mga kasali, tayo ay nagbabalik dito sa DZUP 1602 para sa pagdiriwang natin ng World College Radio Day na may temang Hear It First. Tayo ay napapakinggan via DZUP.org at sa Facebook Live sa facebook.com/DZUP1602AM.
At may bago tayong kasama at may ilang mga nagbabalik. Welcome natin sa programa, isa pang broadcast communication student, si Troy Avellino. Hi Troy!
Hello, hello rin to all the listeners.
At kasama din natin si Nadine at si Christelle na nakasama natin sa mga segments natin kanina.
Hello!
Hello ulit! Hello, hello!
Yes, bilang bahagi ng pagdiriwang natin sa World College Radio Day, binalikan natin ang sa ating talakayan ng mga naging ambag ng DZUP sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Naaangkop ang temang Hear It First upang bigyang diin, palalimin at balikan ang mahalagang papel ng college radio dito sa ating bansa.
Tama, Josh. So, nakita natin sa Diliman Commune part, yung kasaysayan at yung sa Eraserheads naman, yung papel ng college radio sa paglapit ng popular at may kabuluhan ng mga mensahe para sa lipunan. So, kumbaga, bukod sa mga college radio first, dapat nating makita na sa pamamagitan ng pagbibigay boses at pagkakataon para umere, nakakatulong din yung platform na to para mapukaw ang mga kaisipan.
Mm-mm. At tumutulong din ito sa pagsusulong ng ideolohiya at pinatutunayan lang na hindi lang sa larangan ng entertainment ang pakinabang ng ganitong uri ng media itong mga college radio. Kahit hindi naman obvious, mapapansin natin yung kaalaman, yung idea na binibigay nito na bukod sa pamamagitan ng music or ng creative part, nabibigyan din ng pansin yung current events at iba pang trends sa kasalukuyan.
Oh, so halimbawa sa yung programa, may mga programa sa DZUP na very educational.
Mm-mm.
Actually, lahat naman.
Lahat.
So, meron tayong DZUP features kung saan merong mga mapapakinggan ng mga conference. Kasi yung mga conference, diba, hindi naman libre.
Hindi
yung
libre.
Iba,
mahal. Nasa libo yung, yung bayad. Tsaka yung venue na pupuntahan din. And what if kung busy ka, tapos hindi ka available sa time na yon. Kaya dun sa DZUP features, ini-ere yung mga special DZUP special features, ini-ere yung mga conference na mapapakinggan na ng libre.
Oo, libre. Yun libre. Yung pinaka-importante. Yun yung defining part doon.
Mahilig tayo sa libre.
Oo, totoo. Tapos bukod sa mga sa DZUP special features, meron ding, halimbawa kagaya kapag gawad Sining Del Pilar, na-livestream din yun through DZUP.org, diba? So, kanina binanggit natin ng nating mga host, ang tatlong character ng DZUP bilang ang educational, alternative, and community radio. So, educational bilang mga tagapakinig ng college radio, nabibigyan tayo ng kaalaman para ma-deepen yung mga discourse sa mga bagay.
Yes.
So, may mga ilan tayong katanungan para sa mga nakikinig. So, Troy, Nadine, and Crystal, nakikinig naman kayo ng DZUP, di ba?
And merong experience na sila sa DZUP gaya na nabanggit nila kanina.
Oo, like lahat tayo dumaan sa tropang radio. So, ano yung best thing, or hindi, ano yung favorite yung program sa DZUP?
Crystal.
Ako honestly, Psych O'Clock Hobbit. Kasi, hindi kasi, what if ko kasi yung pagiging psych major. Mm. So, yun. Parang, pag nakikinig ako doon, parang tuwan-tuwa ako kasi nabi ko nalalaman about psychology and all that.
Yeah, psych concepts. Ikaw, so, Nadine.
Oh, okay, guys.
I know I keep on repeating it, pero Tropang Radyo talaga yung favorite ko. Kasi
yun nga, that's where I kind of got introduced nga also to the UP culture. And I like how they really touch on topics that everyone can relate to.
Ikaw, Troy.
I like the one yung tungkol sa gender. Kasi hindi ako masyado maalam doon, so gusto ko siyang pakinggan kasi hindi ako well-versed doon, kaya mas natututunan ko yung mga bagay-bagay under that.
So safe to say na na-fulfill ng DZUP yung role niya bilang educational.
Yes. Oh naman.
Na-educate niya si Troy.
Yun yan, na nagiging daan niya yung mga programang ito para ipaalam sa mga tao yung kalagayan ng ating lipunan at kung paano tayo makakabahagi sa diskusyon or dun sa policy making process, kumbaga. At sa bahaging ito, magkakaroon ulit tayo ng talakayan kasama sina Troy, Nadine at Christelle tungkol dun sa educational programs ng DZUP. Ngayon naman, tatanungin naman natin yung experience na may nagpo-produce mismo.
Sino ba nagpo-produce dito? Balita ko si Josh, producer daw ng isang program ng DZUP. Inintro niya yung sarili niya. So si Josh, isa siya sa mga EP, executive producer ng Samahang Bidang Bida. So
itong Samahang Bidang Bida ay actually project siya ng UP Radio Circle na mag-handle dun sa programa. At yung bilang programa namin sa SBB, Samahang Bidang Bida, nasabi ko na nga kanina na about sa youth organizations. At yung mga ginagawa nila, mga projects and yung advocacy sa mga pagsusulong ng bahagi sa policy making process.
So ano yung mga challenges na kinaharap nyo when producing content for SBB?
Actually, yung pinakamahirap na challenge yung
Maghanap ng guest. Nahulaan ko, di ba?
Tsaka yung paghahanap ng topic na rin.
Yeah,
kasi pag-align ng topic, ibig sabihin. Kasi dapat meron pa rin tayong isinusulong na agenda and meron tayong kaalaman na ibabahagi dapat sa mga listeners natin.
So, dun sa mga listener na sina Troy, Nadine, and Christelle, ano yung naging effect sa inyo nung mga natututunan nyo na napapakinggan nyo sa radyo? Specifically DZUP.
Well, nung natutunan ko yung tungkol sa mga gender, na realize ko na sobrang lawak pala ng spectrum ng pwede maging sexuality ng isang
tao. Dami,
no? So, medyo naging clear sa akin na hindi lang na siya dalawa, lalo na ngayon.
Yeah.
So natutunan ko paano sila i-address, paano sila i-treat ng maayos.
Yes. How about you, Nadine?
For me naman, as a future broadcast practitioner, I think DZUP nga really sets an example to us as to how to present both news and entertainment to listeners.
True. So ngayon kasi mabilis na yung development ng technology and at the same time, kaakibatin yung pagbabago ng ginagalawan nating society, environment. So, ano sa tingin nyo yung prospect ng educational programming? So, ano yung purpose nito na ginagampanan despite yung bilis ng pagbabago ng mga pangyayari sa lipunan?
I think yung maganda when it comes to educational programming kasi yung purpose din ng archives na mababalikan mo siya tapos libre siya lalo sa DZUP dito sa DZUP kasi yung mga partner programs, diba, yung mga nagpo-produce ng programs kasama yung iba't ibang colleges, so yun, parang ang dami mo talaga matututunan.
So yun talaga yung yung katangian or characteristic ng DZUP na nag-a-allow to have that kind of programming. So sa kasalukuyan, patuloy tayong namumulat sa mga kaganapan ng lipunan sa pamamagitan ng mga balitang hinihahayag or ipinapakita sa estasyon. So dahil sa kadalasang paulit-ulit na nilalamang bahagi ng media, madalas na may pinagsisilbihan itong mga interes. So bilang isa ring alternative media, naging lunsaran ng DZUP ng mga bago't ibang kaalaman katulad ng mga nadidiscuss natin kanina.
At bilang isang community radio, lagi't-lagi natatanaw ng DZUP ang gampanin nito na ibalik sa bayan at sa mga mamamayan ang serbisyong dapat na kinakamtan nila in the first place. And definitely, lahat ng ine-ere sa DZUP ay ambag or contribution nga sa pursuit ng knowledge. Labas sa educational programs ng DZUP, news and features stories help people to get informed and it helps them decide on important matters.
Tama. So, kumbaga legacy na ng DZUP yung pagpapadaloy ng kaalaman o yung facilitation of knowledge na tinatawag natin sa kanyang mga tagapakinig. Itong character na ito yung patuloy na ibinabahagi ng mga college radio na napakahalagang aspekto.
sa buhay natin as bilang mga estudyante at bilang mga mamamayan ng bansa.
So Troy and Nadine, meron ba kayong gustong and also Crystal ma-feature or mapakinggan pa sa DZUP bukod sa mga current na programa?
Crystal.
Dati actually nag-wish ako nung About Animals pero parang di ako sure kung this year lang ata na launch yon. Pero meron na rin kasi tayong ano program na animal themed.
About animals. Uh-oh. Nadine.
Personally parang wala naman because DZUP is very progressive nga. Like as Troy mentioned, may gender rajana. There's also a program about the environment. They're touching on a lot of topics now that people really want to hear about. Which goes to show nga the character na it really is with the times. And it shows what people want to know more about, what entertains people.
Troy. Ako siguro mas yung mga ibang sports sa university na hindi masyado nabibigyan coverage.
Uy, oo, ako din gusto ko yan.
Yung hindi na yung basketball or volleyball, yung mga iba naman, gusto ko rin malaman yung mga storya nila.
Yun, napapasarap na yung kwentuhan natin, no? Pero sad to say, kukulangin na tayo ng oras. Pero bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig sa buong daigdig, sana ay naunawaan natin at ang naging papel ng DZUP hindi lang sa akademiko, kasaysayan, kundi pati na rin sa paglilingkod sa bayan.
Dahil nga sabi nga sa slogan ng DZUP, kasali ka.
Ako po si Keisha.
At ako si Josh.
Happy World College Radio Day, mga kasali!
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Muli dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
This is World College Radio Day,
a day where college radio stations across the globe unite to celebrate the most powerful medium.
Radio is like word of mouth that very much influences whatever's going on.
This is World College Radio Day.